V mozaiku dneva boste slišali.
Na delu v Kemisu vsi delavci proizvodnja odvisna od tujih sežigalnic. Ministrstvo v iskanju ustrezne rešitve financiranja zasebnih šol z delovno skupino. Srečanje Junckerja in Johnsona brez napredka pri iskanju dogovora za Brexit. Vreme jutri krajevne plohe z nevihtami. Ministrstvo za izobraževanje bo oblikovalo delovno skupino, ki naj bi pripravila nov predlog za uresničitev ustavne odločbe v zvezi s financiranjem zasebnih osnovnih šol. Dozdajšnji predlogi ministrstva so naleteli na neodobravanje javnosti, pa tudi dela politike. Zdaj pa želi minister Jernej Pikalo predlog oblikovati strokovno skupino, ki bo poskušala najti tudi politično soglasje. V SDS so medtem spomnili, da so vložili predlog novele zakona, ki bi zadevo uredila. V zvezi s predlogom ministra pa pravijo, da gre za zavlačevanje. V NSI naj bi se z ministrom sestali. V Kemisovem obratu na Vrhniki, potem ko je pristojno ministrstvo odpravilo odločbo inšpektorata za okolje in prostor, krepijo obseg proizvodnje. Na delo so se vrnili vsi delavci, direktor podjetja Boštjan Šimenc pa poudarja, da so proizvodnjo prilagodili terminom sežigalnicam v tujini.
Težava ni zaradi nas, ampak je pa zaradi tega, ker je pač odpadkov v Evropi toliko, da mi dobimo omejeno količino. Mi bi jih recimo posodili več, kot jih dobimo, ampak jih nam partnerji v tujini ne dajo, ker morajo te prve poskrbeti za odpadke v različnih državah.
Pritisk na Kemis strani podjetij je velik, saj so se odpadki med tem, ko družba ni delovala, kopičili v skladiščih, nekatera podjetja pa so usluge iskala pri konkurenci. Na razpis za novega direktorja splošne bolnišnice Jesenice so do izteka roka minuli teden prispele 4 vloge. Svet zavoda naj bi o novem direktorju odločal 25. septembra. Bolnišnica bo dobila novo vodstvo po odhodu Janeza Poklukarja, ki je prevzel vodenje Ljubljanskega kliničnega centra. Jeseniško bolnišnico je zapustil v dobrem stanju, kljub temu pa jo je v prihodnje čakajo izzivi zagotavljanja zadostnega števila kadrov.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Srečanje predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja in britanskega premijeja Borisa Johnsona v Luksemburgu ni prineslo napredka. Johnson ni postregel z uresničljivo alternativo severnoirskemu varovalu v sporazumu o Brexitu, je sporočila Evropska komisija. Britanski premije pa je dejal, da verjame v možnost dogovora. Vlada v Londonu sicer ustraja pri tem, da ne bo zaprosila za podaljšanje roka za izstop iz Unije, ki je predviden za 31. oktober. Iranska revolucionarna garda je v Perzijskem zalivu zasegla tanker z 250 tisoč litri dizla, ki so ga domnevno želeli pretihotapiti v Združene arabske emirate. Iranske oblasti so aretirale tudi 11 članov posadke. Gre za odziv oblasti v Teheranu na sankcije ZDA, ki Iranu preprečujejo prodajo nafte njenim zaveznikom. Vlada se v tem obdobju ukvarja z več izzivi povezanimi z demografsko sliko. Spremembe zakonodaje na področju pokojninskega zavarovanja in težko pričakovani zakon o demografskem skladu sta dva, o katerih smo spregovorili s predsednikom Zveze društev upokojencev Slovenije Janezom Sušnikom. Ta pravi, da so politične stranke doslej pokazale veliko razumevanja, a rezultatov še ni. Več pa v pogovoru, ki ga je pripravila Tanja Dominko.
Pred kratkim se je iztekla javna obravnava novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predlog je še na mizi ekonomsko-socialnega sveta. Pomisleke ste izrazili tudi v Zvezi društev upokojencev. Zakaj?
Poglejte, mi smo že nekaj let nazaj, že v letu 17 predlagali, naj se zakon, to se pravi spis 2, nekoliko spremeni, ker je odmerni odstotek za moške za 40-letno delo 57,25. Torej, to nam ni ustrezalo in takratna ministrica temu ni sledila. Tokrat smo uspeli, da je bilo potrjeno, da je to pravilna pot, da bi tisti, ki delajo 40 let, imeli pokojnino vsaj nekaj čez prag revščine. In to se nam postopno lahko zgodi, če se bodo vsa predvidevanja gospodarske rasti in rasti osebnih dohodkov do leta 2025 in takrat lahko predvidevamo, da bo pokojnina nekaj nad pragom revščine, to, kar je zdaj 630, bi lahko prišli do 640 evrov. To je to, vendar moram povedati, da letos se nam naše napovedi niso uresničile, ker letni dodatek, o katerem smo veliko govorili, ni bil izplačan tako kot pred ZUJF-om. Ravno tako izredno usklajevanje pride šele v decembru, ker menim, da je nekaj mesecev prepozno, ker je že za lansko leto znana gospodarska rast nekaj časa, ampak so vladni resorji to stvar onemogočili in tako smo nad letošnjim izplačili nekoliko razočarani.
Se pravi, letni dodatek je bil izplačan kako?
Minister pravi, da je to socialna kategorija v petih razredih. Sistemski zakon pa govori, da se izplačuje v dveh razredih, lahko bi se tudi v treh, vendar ta 95. člen tega zakona še vedno velja. Bi bilo treba spoštovati in tudi upokojenci bi lahko sprožili ustavni spor zaradi tega. Vendar se zaenkrat tega nismo poslužili, ker menimo, da je pogovarjanje za zeleno mizo najboljša rešitev, samo je treba poslušati obe strani, ne samo eno.
Kakšne so vaše izkušnje? Kako živijo upokojenci, ki so se ravno upokojili in tisti, ki so upokojeni že 20 let? Kako spremembe zakonodaje, kar nekaj smo jim bili priče v minulem obdobju, delujejo v praksi?
Jo, gledajte, razlika je seveda velika. Namreč v letu 2000 je bila še osnova 75%, potem je pa vse skozi padala do zdajšnjih let na 57% in pa nekoč je bilo povprečje 10 let najboljših plač, zdaj pa 24%. To je velika razlika. Tako da tisti grejo zdaj v penzijo, če imajo izpod 1000 evrov poprečne plače, seveda dobijo slabih 600 evrov pokojnine ali pa še nekoliko manj. To pa, s tem pa ne moramo biti zadovoljni in to, kar je bilo nekoč, je bilo že dobro speljano, vendar je že spis ena. Za časa predsednika Antona Ropa takrat upokojence pritisnil v strašno zagato in se je upokojenska pričakovanja na delo, ki se ga opravil, bistveno znižala in tako smo prišli danes pravzaprav skor v taka izplačila pokojnin, da ljudje, ki so 40 let delali, so izpod pragom revščine in težko živijo. Ne morejo prenašati nikako ne teh stroškov, ker se z dneva dan višajo od prehrane do storitev, da ne govorim o domu starejših, ker kdor ima nizko pokojnino, ne more niti najnižjega zneska v domu plačevati in more prijeti ali občina ali pa svojce na pomoč, da nekdo lahko tam preživi.
Da o doplačilih za zdravstvene storitve ne govorimo.
Ja, glejte, doplačilo o zdravstvenih storitvah, mi seveda to prostovoljno zdravstveno zavarovanje je nekoliko bilo nespretno že od samega začetka, ker vsi enako plačujemo. Jaz mislim, če bila diferencacija tega zneska, da bi tisti, ki imajo nizke pokojnine, plačevali manj, tudi tisti, ki so v rednem delovnem razmerju, pa dobijo manjšo plačo, plačevali manj, tisti, pa ki imajo več, bi plačevali več, pa bi to bilo bolj pravično. Takoj pa zdaj vsi plačujemo enako in jaz sem trdno prepričan, da imajo nekateri prav, da bi se to prostovoljno zdravstveno zavarovanje na nek način zreguliralo z obveznim, vendar pod drugačnimi osnovami. Tako naprej res ne gre, da bi vsi, bi rekel, tudi najnižji sloji, ker nekateri prejemajo tudi pokojnino samo 400 evrov. Lejte, četrtino prebivalstva Republike Slovenije prejema izpod 600 evrov pokojnine. In to je zaskrbljujoče. Seveda podatka pa kdo prejema socialno, še socialno podporo, tega podatka nimamo. Ravno tako nimamo podatkov, kdo še dobi pokojnino tudi v tujini. Vse to, edin podatek, ki ga imamo in z njim razpolagamo, so podatki iz SPIZ-a. Tudi Zavoda za pokojninsko invalidsko zavarovanje, to je vsak mesec je pregled pokojnin, no in iz tega tudi mi govorimo dodatnih seveda za socialne, bi rekel, za socialne izplačila posameznikom je pa ta podatek strogo zaupen in do tega ne moramo priti.
Minilo je leto dni vlade Marjana Šarca, kako ocenjujete dialog z njo?
Glejte, jaz moram tako reči, da smo mi pred volitvam smo izdali memorandum 2018 in je vlada, ker smo obiskali 10 tistih strank, za katere smo mislili, da bojo prišli v parlament, so ta naš memorandum podprli in tudi koalicija, ki je bila kasneje izvoljena, je tudi v koalicijsko pogodbo dala veliko naših predlogov in smo bili nekako veseli. In seveda izvajanje koalicijskih obveznosti je pa za nas upokojence ni bilo preveč naklonjeno. Tako da, kot sem že povedal, letni dodatek pa izredno usklajevanje ni bilo v skladu s pričakovanji. Tako da jaz upam, da bo zakon, ko je zdaj bil v javni razpravi do 2. septembra, da bo tudi naše predloge vse do vdovskih pokojnin, invalidskih pokojnin, vse tiste, ki prejemajo, tudi od tistih, ki imajo 15 let delovne dobe pa navzgor, dejansko drugače spremljeni in tudi drugačen izračun bi moglo biti, da se tem ljudem tudi omogoča saj tiste minimalne standarde za prebijanje v svojem življenju.
Polemično je bilo tudi glede dvojnega statusa upokojencev, kam bo šel zakon po vašem mnenju in kakšne so potrebe na terenu?
V tem dvojnem statusu smo na ZDUS-u veliko govorili in smo bili trdno prepričani, da bo ta zakon šel v to smer, da bi posebno tisti so samostojni podjetniki, obrtniki in podobno, da bi lahko nadaljevali svojo delo in da bi na nek način prejemali pokojnino, in tudi se ponovno zavarovali ali pa nadaljevali svojo aktivnost, vendar se je potem začela polemika okolo ostalih dvojnega statusa. Bi rekel, okolo profesorjev, zdravnikov in tako podobno in ne vidim možnosti v tem trenutku, da do tega zakona o dvojnem statusu sploh pride. Pa bi bilo prav, da se tem ljudem, ker je pomankanje delovne sile, posebno v Sloveniji, za na nek način zaključi z domačimi ljudmi, ki so navajeni tega dela, vendar zelo slabo kaže.
Potem, ko je konec aprila v državni zbor vložila predlog zakona o demografskem skladu, opozicijska SDS, smo že vedeli, kaj sledi, vladna napoved, da se bodo lotili priprave svojega zakona. Po nekaterih napovedih naj bi bil ta nared do poletja. Imate kakšne informacije, kako kaže?
Jaz informacij nimam. 4 leta bo, ker sem na položaju predsednika ZDUS-a in smo se veliko ukvarjali z različnimi predlogi, kako zagotoviti po 20 letih šparanja in pa koncentracije denarja iz državnih podjetij in pa iz drugih virov. Mi pa menimo, da se treba dol usesti in pregledati, ker tudi SDS-ovi predlogi niso bili slabi. Zakaj naj bi tisto dobro posneli, tiskali slabo nadomestili in bi prišli do tega zakona.
V predlogu SDS-a je bilo zapisano, da bi šlo premoženje države v demografski sklad v celoti. Predlog vlade pa gre v smer 2 stebrov. Prvega pod slovenski državni holding bi sodile strateške naložbe države, ki se ne prodajo. V drugi stebr pa portfeljske, delimo nepremičnine in finančne naložbe. Kakšen je vaš pogled na tako zasnovo zakona?
Mi se včasih sploh nismo, mi se od portfeljskih naložbah sploh nismo pogovarjali prej, dokler časa ni vlada s tem predlogom prišla. Mi smo potem, ko smo ta vladni predlog pregledali, je bistveno drugačen, kot je bil pod prejšnjo vlado zasnovan, in tukaj se krešajo mnenja med SDS-om in vladnim predlogom. Obe strani je treba združiti, se usesti dol in mi lahko v zelo kratkem času pridemo do zakona, ki bo pil vodo in bo dobrobit pokojninskega sklada, ker pogledajte, če bi bil KAC, ki je bil ustanovljen ob lastninskem preoblikovanju, ki je bil takrat veliko denarja, se je šlo 10% od preoblikovanja prav za te potrebe, vendar se je tist denar porabil za druge zadeve, bi mi danes imeli lep potencial za varnostne razloge pokrivanja teh potreb po izplačilu upokojencev.
Hvala lepa, gospod Janez Sušnik, za obisk v našem studiu.
Hvala lepa tudi vam za povabilo.
Slovenci po svetu.
Društvo Slovensko-avstrijskega prijateljstva je izdalo zbornik Slovenski kulturni prostor v sliki in besedi, ki ga je pripravil predsednik društva Lovro Sodja. Na 130 straneh objavlja povzetke 1550 člankov in poročil v obdobju od leta 1957 do 2019. Avtor je te članke izrezoval in spravljal za namen, da se zgodovini ohrani razdobje kulturnega sodelovanja Slovenije in Srednje Evrope zadnjih 60 let v pisni obliki. Na koncu zbornika je objavljen seznam 63 časopisov, revij, občinskih ali klubskih glasil in nekaj objav televizijskih ter radijskih postaj v slovenščini iz Slovenije in Avstrije. Poleg tega pa so tu še članki iz 15 evropskih časopisnih hiš in lokalnih glasil ter publikacij. Nagovore v zborniku so prispevali upokojeni novinar dr. Franc Križnar, novinarka Darja Kores-Korenčan, koroški slovenec dr. Valentin Incko, umetniški vodja in direktor Ljubljana festivala Darko Brlek in koroški slovenec Herbert Zejer, ki je predsednik Slovenskega inštituta na Dunaju.
Slovenski strelec Rajmond Ebevec je na evropskem prvenstvu v Italiji osvojil 19. mesto v disciplini malokaliberska puška leže na 50 metrov. V ekipni tekmi je Slovenija zasedla 14. mesto. Teniška igralka Dalila Jakupović pa je neuspešno začela nastope na teniškem turnirju na Kitajskem. V paru z Avstralko Jessica Moore je v prvem krogu 6-2, 5-7 in 3-10 izgubila proti čilsko-mehiški navezi. Slovenska nogometna reprezentanca bo v začetku oktobra nadaljevala kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Slovenci bodo najprej gostovali v Skopju, 13. oktobra pa jih čaka še domači obračun z Avstrijo. Vstopnice za tekmo v Stožicah so že na prodaj.
Po noči bo sprva še precej jasno, proti jutru pa se bo v zahodnji in severni Sloveniji že nekoliko pooblačilo. Jutro bo lahko predvsem ponekod v južnih krajih megleno, najnižje temperature pa od 11 do 16 ob morju in na Goriškem okoli 18 stopinj. Jutri čez dan bo postopno tudi drugod po Sloveniji nekaj oblačnosti, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. V zahodni in deloma v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo segle do 28 stopinj. V noči na sredo bodo padavine pogostejše, predvsem na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, v sredo dopoldne bodo padavine ponehale, oblačnost se bo trgala, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja, hladneje bo. V četrtek in petek bo sončno in sveže z vzhodnim vetrom, na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja. Pa še vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana jasno 27, tudi Murska Sobota jasno 27, Črnomelj pa letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Novo mesto 26 stopinj. Celje, Kranj, Litija, Maribor, Metlika, Podčetrtek, Ptuj, Tolmin, Trebnje in Vrhnika 25 stopinj Celzija, Logatec, Rogaška Slatina in Velenje 24, Postojna, Idrija 23, Kočevje in Mežica 22, Jezersko 21, Pohorje 20, Krvavec pa 14 stopinj Celzija.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Na regionalni cesti Slovenska Bistrica-Maribor se je zgodila prometna nesreča in je cesta še vedno zaprta proti Zgolni Polskavi. Na regionalni cesti Pesnica-Lenart promet poteka izmenično enosmerno pri avtocestnem priključku Lenart. Gneča in zastoji pa še na cestah Ljubljana-Črnuče, Trzin-Domžale, na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, potovalni čas se tam podaljša od 15 do 20 minut in na koncu Štajerske avtoceste pred prehodom Šentil proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani, potovalni čas se tam podaljša od 5 do 10 minut. Še čakalne dobe na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje, tovorna vozila čakajo od ure do dveh. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Andrej Šinko, bral sem Marijan Bunič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura pa je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče.